ретсіздіктен қалай құтылуға болады? Абайлаңдар, дүниеқор болудан сақтаныңдар. Байлығы қанша зор болса да, адам сол арқылы өз өмірінің иесі бола алмайды. Лұқа жазған ізгі хабар, 12-ші тарау, 15-ші аят. Үш рет көшу, оттай жақсы дегенді естіп пе едіңіз? Бұл дегеніміз, сіз басқа бір жерге көшкен сайын, өзіңізге қалдырғыңыз келген нәрселерді, тіпті жаңа, жақсы заттарды да лақтырып тастайсыз. Өткен сізде оларды сақтайтын орын болмай қалады. Неліктен оларды бұрын тастамадыңыз? Мүмкін сіздің ойыңызша сол заттар тастайтындай қаты жаман емес деп сенген боларсыз. Сөйтіп оларды шкафыңызда немесе гаражыңызда сақтап қойдыңыз. Ақыр соңында енді оларды лақтырып тастау керек. Егер сіз бұл аурудың атын білмесеңіз, оны ретсіздік деп атаңыз. Осында ретсіздіктен зардап шегетін тек қана біздің шкафтарымыз ғана емес. Ретсіздік сондай-ақ миымыздың, тіпті жүрегіміздің ауруы. Баяғыда Иса былай деген екен. Құдай алдында құралақан тұрғандар бақытты. Құдайдың патшалығы сондайларға арналған. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 3-ші аят. Бірақ ешкім рухани жағынан да дүние мүлкімен де кедей болғысы келмейді. Бұл да әмбебеп дерт. Мен әлемнің қай жерінде болсам да, адамдар қандай кедей немесе бай болса да, оларға қарағанда байырақ адамдарды кездестіргенде, өздерінде бар нәрсеге қанағаттанбай қалады. Бәрлігі «бұл менің үйім, бұл менің көлігім» деп айтқанды ұнатады. Көптеген жылдар бұрын Тозер, менің және менікі есімдіктері баспада кінәсіз болып көрінеді. Бірақ олардың қолданылуы маңызды. Олар мың томдық теологиядан гөрі адамның шынайы болмысын жақсырақ көрсетеді. Олар біздің терең дертіміздің ауызша белгілері. Біздің жүрегіміздің тамыры жердегі нәрселерге ұласып кетті деп айтқан еді.